Πάμε να καλημερίσουμε τώρα την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την πρώην Υπουργό Εξωτερικών, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, σε μια νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή και για τα εθνικά μας θέματα και για τα ευρωπαϊκά. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα και στους ακροατές μας, καλό φθινόπωρο.
Επίσης, καλό φθινόπωρο με υγεία. Ξεκινάς, Κάτια.
Και ξεκινώ από τα εθνικά μας θέματα, κυρία Μπακογιάννη, γιατί λίγες μέρες πριν από το ραντεβού Μητσοτάκη και Ερντογάν, το οποίο μάλλον θα προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, η Άγκυρα ανεβάζει κατακόρυφα τους τόνους και αναφέρομαι στις χτεσινές δηλώσεις Τσελίκ, που είπε ότι οι δηλώσεις δένδια για την ΑΟΖ στο Καστελόριζο θα πνιγούν στο Αιγαίο. Και θέλω να ρωτήσω τώρα, ποιες είναι οι προσδοκίες μας για αυτή τη συνάντηση, με δεδομένη την κλιμάκωση, τη ρητορική που επιχειρούν οι Τούρκοι.
Θα απαντήσω αμέσως, αλλά να κάνω ένα πρώτο σχόλιο για το χαρτοφυλάκιο. Το χαρτοφυλάκιο που πήρε ο κ. Τζιτζικώστας, που παίρνει ο κ. Τζιτζικώστας, είναι ένα από τα σημαντικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καθημερινότητα των πολιτών. Για τα δε δικά μας συμφέροντα, έτσι ξερά, οικονομικά συμφέροντα, και για τον τόπο μας, εξαιρετικά σημαντικό. Το ότι προστέθηκε ο τουρισμός σε αυτό το χαρτοφυλάκιο, το οποίο δεν υπήρχε πριν, είναι ακριβώς δείγμα του κύρους της χώρας μέσα σε μια Ευρώπη που έχει τρομερά προβλήματα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά μπορούμε να τα πούμε άλλη ώρα. Αλλά δείχνει ότι η Ελλάδα έχει κύρος, διεκδικεί και πετυχαίνει. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό στον κύριο Μητσοτάκη, ότι έκανε μια εξαιρετικά καλή διαπραγμάτευση. Τώρα πάμε στον κύριο Τσελίκ. Mm-hmm. Ο κύριος Τσελίκ είναι εκπρόσωπος κόμματος. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές τις δηλώσεις κάνει ο εκπρόσωπος κόμματος. Δεν τις κάνει η κυβέρνηση. Και δεν τις κάνει η κυβέρνηση, διότι η κυβέρνηση ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία συγκεκριμένη πολιτική είναι μια πολιτική χαμηλών τόνων σε θέματα ουσίας, δηλαδή δεν έχουμε υπερπτήσεις στο Αιγαίο, δεν έχουμε ναυμαχίες στο Αιγαίο, δεν έχουμε εντάσεις. Και ακόμα υπάρχει και μια καταγεγραμμένη, καλή θα την έλεγα εγώ, καλή συνεργασία σε διμερές επίπεδο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας στο θέμα το μεταναστευτικό, το οποίο μας απειλεί πάρα πολύ και αντιλαμβάνεστε τους λόγους.
Τώρα κύριε Υπουργέ, είναι διγλωσία άρα, γιατί ο Τσελίκ δεν είναι εκπρόσωπος κόμματος, αλλά του κόμματος Ερντογάν.
Ναι,
δεν είναι,
ναι,
κάποιου άλλου κόμματος.
Ναι, κυρία
Μακρύ,
άρα
ο εκπρόσωπος του κόμματος λέει αυτό και η κυβέρνηση έχει μια άλλη στάση. Αυτό
στην
λέγεται διγλωσία.
Στην Ελλάδα έχουμε μια παλιά ρίση. Ο κύριος Χατζηνικολάου την ξέρει, γιατί ακουγόταν και πάρα πολύ συχνά στη Βουλή. Κοίτα ποιος μιλάει. Το κοίτα ποιος μιλάει ισχύει και για τον Τσελίκ. Δηλαδή ο Τσελίκ προσπαθεί να κρατήσει ένα ακροατήριο στο εσωτερικό του και από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι κάνουν αυτά τα οποία χρειάζεται να κάνουν. Τώρα, επί της ουσίας υπάρχει αλλαγή στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας και στις πάγιες απόψεις της Τουρκίας? Η απάντηση είναι όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει αλλαγή στη συμπεριφορά της Τουρκίας σε διμερές επίπεδο ως προς τη μείωση της έντασης? Ναι, αυτή υπάρχει. Άρα δεν πάμε, δεν είμαστε αφελείς να πιστεύουμε ότι η Τουρκία εγκατέλειψε τις πάγιες θέσεις της και εγκατέλειψε και την αναθεωρητική της λογική.
Κυρία Υπουργέ, όχι απλώς δεν τα εγκαταλείπει, αλλά βλέπουμε στα σχολικά βιβλία να προσπαθεί, να επιχειρεί, να δημιουργήσει νέες εστίες αμφισβήτησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων τα επόμενα χρόνια, ποτίζοντας με φανατισμό τις νεότερες γενιές.
Κύριε Χατζηνικολάου, και στα σχολικά βιβλία και το σημείωσε και ο κύριος Γεραπετρίτης, έχει ενδιαφέρον ότι δεν υπάρχει ο χάρτης τον οποίο ισχυρίζεται η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ μικρά δείγματα, όχι αλλαγή στάσεως, επαναλαμβάνω, αλλά προσοχής έναντι των συνομιλιών οι οποίες διεξάγονται. Τώρα, τι περιμένουμε? Κατά τη γνώμη μου, και θέλω να είμαι σαφής, δεν περιμένουμε απολύτως τίποτα συνταρακτικό. Περιμένουμε μία συνέχιση των χαμηλών τόνων, των μειωμένων εντάσεων, μια συνεργασία σε διμερές επίπεδο, σε οικονομικά, πολιτιστικά κτλ. Θέματα, και κυρίως ελπίζω μία συνεργασία στο θέμα το μεταναστευτικό, όπου θα απαιτηθεί πλέον και σε επίπεδο Ευρώπης να υπάρξει μία τήρηση συμφωνιών από την Τουρκία για το θέμα της μετανάστευσης, διότι και οι Ευρωπαίοι, όπως βλέπετε, το σκόνουν πάρα πολύ ψηλά.
Είναι το επόμενο θέμα που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί
πέρα,
σας.
Από εκεί και πέρα όμως, για να είμαι τελείως ειλικρινής, και επειδή εγώ είμαι πάρα πολύ ανήσυχη, όταν λέμε πάρα πολύ ανήσυχη για αυτά που συμβαίνουν γενικώς διεθνώς, φοβάμαι ότι το χρονικό διάστημα από σήμερα μέχρι της εγκατάστασης του νέου Αμερικανού Προέδρου είναι ένα χρονικό διάστημα το οποίο αναμφισβήτητα σε παγκόσμιο και βεβαίως πανευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή με τα δύο ανοιχτά μέτωπα στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, ενέχει πάρα πολλούς κινδύνους.
Τώρα το ερώτημα εδώ είναι απλό. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα και γενικότερα ο Ευρωπαϊκός Νότος στην διακηρυγμένη πρόθεση της Γερμανίας κατ' ουσίαν να καταργήσει την συνθήκη Σέγγεν και να κλείσει τα σύνορά της?
Πάρα πολύ αποφασιστικά. Έτσι, πάρα πολύ αποφασιστικά, και δεν είναι ευγενές εκ μέρους μου να πω τη λέξη σκληρά, αλλά εν πάση περιπτώσει και πάρα πολύ σκληρά.
Πρακτικά πώς ερμηνεύεται αυτό, κύριε Μπακογιάννη?
Πρακτικά αυτό ερμηνεύεται ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να παίρνει αποφάσεις κόντρα σε 3, 4 ή 5 χώρες οι οποίες έχουν κάνει μια συμφωνία για το μεταναστευτικό πριν από 2-3 μήνες, και η οποία αποφασίζει ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει μέσα σε μια ενωμένη Ευρώπη. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έχω πλήρη συνέστηση ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ως Ευρώπη ταλανίζεται από πάρα πολλά θέματα. Και δεν θα αργήσει η στιγμή όπου θα πρέπει και η Ευρώπη να πάρει αποφάσεις, εάν θέλει πραγματικά να είναι μια ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία να παίζει ρόλο στο διεθνές σκηνικό, ή αν θα είναι μια ένωση στην οποία ο καθένας θα κάνει το κεφαλιού του. Και ουσιαστικά η δυνατότητα παρέμβασης της ΕΕ θα είναι μηδενική.
Ναι, αλλά είδατε την αμηχανία με την οποία το αντιμετωπίζει η Κομισιόν από τις Βρυξέλλες. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω ακούσει κάποια δήλωση.
Α, τι σας είπα, αυτό δεν σας είπα.
Ναι.
Εδώ είναι η ώρα, και μην αμφιβάλλετε, ότι στο επόμενο Συμβούλιο Κορφής αυτά θα λεχθούν με το όνομά τους. Διότι η κυρία Φοντερ Λάιεν μπορεί σήμερα να μην μιλήσει ή να μην, ξέρω εγώ, βάλει κάποιον εκπρόσωπο, ούτως ή άλλως ή διαλυμένο το σύστημα, διότι οι επίτροποι φεύγουν, αλλά να μην έχει απαντήσει. Όταν θα μαζευτούν στο Συμβούλιο Κορφής οι Πρωθυπουργοί, καταλαβαίνετε ότι οι Πρωθυπουργοί δεν θα μασίσουν τα λόγια τους, θα το πούνε πάρα πολύ ξεκάθαρα. Και πραγματικά είναι θέμα ύψιστης σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης.
Το θέμα είναι ότι αν αρχίσουν οι ροές και αυξάνονται, που ήδη αυξάνονται μέσα στο 2024, κυρία Υπουργέ, εμείς γι' αυτό ρώτησα πρακτικά αυτό πώς μπορεί να ερμηνευτεί. Εμείς τι θα κάνουμε απέναντι σε αυτό? Θα σκληρύνουμε τη στάση μας, θα επεκτείνουμε το φράχτη, που καταλαβαίνω ότι και αυτό είναι σκέψη της κυβέρνησης, θα εντείνουμε τους ελέγχους? Τι θα κάνουμε?
Βεβαίως, όλα αυτά θα τα κάνουμε, κυρία Μακρύ, και όλα αυτά τα έχουμε κάνει. Και σε ένα μεγάλο επίπεδο υπήρξαν αποτελεσματικά. Δηλαδή και ο φράχτης υπήρξε αποτελεσματικός και η δουλειά που κάνει το λιμενικό υπήρξε αποφασιστική, και θα υπάρξει αυτό το μήνυμα προς όλους τους διακινητές και στην Τουρκία αλλά και στη Λιβύη και τα λοιπά, διότι το είδος αυξάνεται, διότι όπως καταλαβαίνετε σήμερα, εάν βγάζεις 1 δραχμή από τα ναρκωτικά και 2 δραχμές από τα όπλα, βγάζεις 10 από τους ανθρώπους. Αυτό το οικονομικό κίνητρο είναι το άπαν για όλους αυτούς τους άθλιους δουλέμπορους οι οποίοι κυκλοφορούν. Εκεί λοιπόν θα υπάρξει και σε επίπεδο Ευρώπης του Νότου και της Ανατολής όμως, διότι πρέπει να βάλετε και την Πολωνία μέσα σε αυτές τις χώρες, θα υπάρξει μια πολύ σκληρή αντίδραση. Διότι ναι, χρειαζόμαστε μετανάστευση, έτσι να είμαι ξεκάθαρη. Χρειαζόμαστε μετανάστες, αλλά νόμιμους μετανάστες. Μετανάστες που έρχονται με πρόσκληση και με βάση τις ανάγκες που έχει η χώρα. Δεν μπορεί η Ευρώπη να δεχθεί όλους τους κατετρεγμένους του κόσμου, που δεν αμφιβάλλω και συμπονώ πάρα πολύ, αλλά εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να τους δεχθούμε.
Τώρα να πάμε στα εσωτερικά.
Ναι, να πάμε στα εσωτερικά και να μας πει η κυρία Μπακογιάννη, κυρία Υπουργέ, να μας πείτε πώς έχετε δει αυτό το πρώτο χρόνο της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η αίσθηση που υπάρχει δεν είναι καλή και τα εκλογικά αποτελέσματα, καθώς και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, δείχνει να εισπράττει φθορά η κυβέρνηση.
Καταρχήν να συμφωνήσουμε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση χωρίς φθορά. Και όλες οι κυβερνήσεις έχουν φθορά. Γιατί εκ των πραγμάτων ο πύχης είναι πάρα πολύ ψηλά.
Από το 41 στο 28 είναι μεγάλη απόσταση.
Και από το 28 στο 23 στη χτεσινή Άλκο.
Γιατί αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή το πολιτικό σύστημα ολόκληρο βρίσκεται απέναντι σε ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν λειτουργεί το πολιτικό σύστημα. Όταν δεν λειτουργεί το πολιτικό σύστημα ελλείψη αντιπολίτευσης και έχει μια αντιπολίτευση η οποία παρουσιάζει την εικόνα που παρουσιάζει, τη φθορά την παίρνει όλο το πολιτικό σύστημα και την παίρνει και η κυβέρνηση μαζί. Και είναι απολύτως λογικό για κάποιον που έτσι πολλά χρόνια κάνει αυτή τη δουλειά σαν και εμένα, στις δημοκρατίες η ανισορροπία είναι κάτι το οποίο το πληρώνουν όλοι. Δεν είναι δηλαδή μία φράση την οποία λέμε εμείς στην Νέα Δημοκρατία ότι χρειαζόμαστε μια σωστή αντιπολίτευση. Τη χρειαζόμαστε και για λόγους καθαρά ιδιωτελείς. Διότι αυτή δημιουργεί μία ισορροπία στο σύστημα και από εκεί και πέρα έχει ο πολίτης τη δυνατότητα να επιλέξει. Να σας πω ένα παράδειγμα, κύριε Μακρύ. Ζητάμε να αλλάξει κάτι στο ΕΣΥ. Εντάξει. Υπάρχουν συγκεκριμένα κονδύλια και λέει ο κύριος Γεργιάδης, εγώ προσλαμβάνω τόσους νοσηλευτές, προσλαμβάνω τόσους γιατρούς, αυτό είναι το πρόβλημά μου, δεν μπορώ να βρω γιατρούς σε συγκεκριμένη περίπτωση κλπ. Έρχομαι εγώ ο πολίτης και λέω, κόψε το λαιμό σου, το θέλω όλο τέλειο. Αν υπήρχε αντιπολίτευση, θα ερχόταν η αντιπολίτευση και θα είχε τη δυνατότητα να πει, εμείς θα το κάναμε έτσι και δια αυτού του τρόπου θα βρίσκαμε τη λύση. Θα μπορούσε ο πολίτης να συγκρίνει ανάμεσα στην πρόταση της κυβέρνησης και την πρόταση της αντιπολίτευσης. Σήμερα το δεύτερο δεν υπάρχει. Τώρα, ο πρώτος χρόνος της διακυβέρνησης είναι και σαφώς χρόνος προετοιμασίας. Δηλαδή, έργα για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο τα έργα να τα δει ο άλλος με την μπουλντόζα. Είναι μια διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα.
Εντάξει, βέβαια είναι ο πέμπτος χρόνος. Είναι ο πρώτος χρόνος της δεύτερης τετραετίας, αλλά η ίδια κυβέρνηση ήταν και την προηγούμενη τετραετία.
Άλλο λέω.
Όχι, το
άλλο
λέτε γιατί σαν να μηδενίζετε λίγο το κοντέρ.
Τα πρώτα τα είδε. Τα πρώτα τα είδε ο πολίτης. Γι' αυτό και έδωσε 41%. Από εκεί και πέρα είναι συνέχεια.
Πάντως στην οικονομία υπάρχει ένα μεγάλο κάδρο που λέει πάει καλά η ανάπτυξη, μας αναβαθμίζουν οι οίκοι αξιολόγησης. Απ' την άλλη όμως η καθημερινότητα του νοικοκυριού, κυρία Μπακογιάννη, δεν βελτιώνεται, αντιθέτως επιδεινώνεται.
Κυρία Μακρύ, αυτό καταρχήν δεν είναι αλήθεια. Γιατί δεν είναι αλήθεια? Αυτή τη στιγμή είναι 7% η αγοραστική δύναμη πάνω από τον πληθωρισμό και το κόστος ζωής. Άρα ο μέσος πολίτης έχει ένα 7% μεγαλύτερη δυνατότητα από αυτήν που είχε έχοντας βάλει μέσα τον πληθωρισμό και όλα τα υπόλοιπα. Φτάνει αυτό? Η απάντηση είναι όχι, βέβαια. Δεν φτάνει. Ο δρόμος όμως για να μπορέσεις να φτάσεις εκεί που θέλεις από το μείον 25% μείωση του ΑΕΠ που υποστήκαμε τη δεκαετία μέχρι να φτάσεις να έχεις ένα ικανοποιητικό μέσο εισόδημα είναι μακρύς, δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Θα χρειαστεί δηλαδή χρόνος για να ανακτήσουμε αυτό το 25% που χάσαμε τη δεκαετία. Το λέω.
Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Υπουργέ. Ευχαριστούμε, κυρία Μπακογιάννη.
Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.